Vă invit să vă ridicați în picioare, iubiți frați și surori, și deschidem Cartea Domnului iarăși la Cartea Judecători, la capitolul 3, și să ascultăm cuvântul Domnului, primele 6 versete. Judecători, capitolul 3, este titlul Slujirea israeliților la idoli. Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toți cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului. El voia numai ca vârstele de oameni ale copilului lui Israel să cunoască și să învețe războiul, și anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. Neamurile acestea erau cei 5 domnitori ai filisteenilor, toți cananiții, sidoniții, heviții, care locuiau în muntele Liban, de la muntele Baal Hermon până la intrarea Hamatului. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. Și copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Amin. Vă rog să reocupați locul. Dragii mei, mulțumim Domnului pentru ajutorul său de până aici. Și aș dori în continuare să rămânem conectați tot la Duhul Domnului și El să ne binecuvinteze cu ascultarea cuvântului Său și plecând din locul acesta cu împlinire. Cuvântul pe care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră astăzi se concentrează și își are izvorul în versetele 1 și 2, mai ales versetul 2. Și parafrazez sau citesc încă o dată: El voia numai ca vârstele de oameni ale copilului lui Israel să cunoască și să învețe războiul. Și puțin parafrazat, Dumnezeu vroia ca generațiile de oameni ale copilului lui Israel să cunoască și să învețe războiul. Și cuvântul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră astăzi se referă la lupte și la războaie. Este un cuvânt prin care este o provocare ca neamurile de oameni de astăzi, generațiile de astăzi, să cunoască și să învețe războiul. Cunoaștem că Dumnezeu este un Dumnezeu care face tot ce vrea în cer și pe pământ. Este un Dumnezeu care lucrează. Este un Dumnezeu care are scopuri și planuri, are ținte pe care le alege. Am cunoscut în scurta mea viață de până acum și în și mai scurta slujire, credincioși cam de 3 categorii. Credincioși care sunt nepăsători la voia și la planul lui Dumnezeu. Pur și simplu ei fac ce vor, exact ca și în judecător. Fiecare face ce vrea. Am cunoscut credincioșii, din păcate nu puțin, care fac ce vor ei. Dacă vor să duc la biserică, dacă vor stau acasă. Dacă vor, dau bani, dacă vor, nu dau bani. Cine ești tu ca să-i tragi la socoteală? Cine sunt eu ca să-i tragi la socoteală? O parte din credincioși sunt oameni care pur și simplu nu vor să facă nimica. Sunt o altă parte de oameni care vor să facă ceva pentru Domnul. Și mi-au spus oameni de toate vârstele, și tineri, și vârstnici, și adulți: vreau să fac ceva pentru Domnul. Sunt o categorie de oameni care vor să facă ceva pentru Domnul. Și sunt o altă categorie de oameni și sunt cei mai puțini. Și eu zic că sunt oamenii cei mai înțelepți și mai binecuvântați. Sunt intimii Domnului, care se gândesc în felul următor: ce face Domnul acum și care este locul meu în ceea ce face Domnul? Ce lucrează Domnul acum și am și eu un rol și un rost în ceea ce face Dumnezeu? Deci oameni care sunt proprii lor șefi, proprii lor domni și cu gura mărturisesc că Hristos este Domnul, dar cu faptele îl contrazic. Sunt oameni care vor să facă ceva pentru Domnul și chiar cu bună voință uneori se întâmplă să lucreze împotriva Domnului. În textul acesta am citit că Dumnezeu vroia ca generațiile de oameni să cunoască războiul. Sunt oameni pașnici, sunt oameni care sunt numai cu pacea pe buze, numai cu drăgălășenia, numai cu bunătatea și spun așa, nu, nici să n-auzim despre lucruri de genul acesta. Dar Dumnezeu vroia în perioada aceea generațiile de oameni, generația tânără, generația adultă și vârstnicii, vârstele de oameni să cunoască războiul. Și acum dacă se ridica vreun pașnic, vreun pacifist, care să manifesteze și să zică nu războiului, nu împotriva armelor, era împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu are voia sa și planurile sale. Dumnezeu câteodată spune și spune în Ioel, capitolul 3, lucrul acesta: pregătiți războiul. Dumnezeu are vremuri, are perioade, și este în cartea Eclesiastul, capitolul 3, în capitolul 3 de Deuteronom, în versetul 8, este scris că inclusiv războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Toate și-au vremurile sub soare. Și oamenii înțelepți, oamenii care caută voia lui Dumnezeu și care vor ca să fie împreună lucrători cu Dumnezeu, nu doar că nu se interesează de voia Domnului, nu doar că vor să facă ceva pentru Domnul, ci se întreabă și se gândesc, Doamne, ce lucrezi Tu acum? Doamne, care este contribuția mea sau care este locul meu în planul Tău? Când Dumnezeu a scos pe copiii lui Israel din țara Egiptului, este scris în Exodul la capitolul 13, Dumnezeu avea un alt plan și spune, Dumnezeu putea să-i ducă direct în țara Canaan, dar i-a dus pe un drum pe ocolite ca neamul acesta de oameni, nu cumva văzând războiul, să se întoarcă înapoi în Egipt. Deci a fost o vreme în care Dumnezeu cumva a vrut să-i ferească pe copiii lui Israel nu doar de război, ci nici măcar să nu vadă războiul. Așa a fost planul lui Dumnezeu atunci, așa a fost voia lui Dumnezeu. Nu vă duceți pe aici, pe aici îți războaie. Voi n-aveți acum nevoie să vedeți războaie. Vă duc pe ocolite să nu vedeți războiul, ca nu cumva înfricoșindu-vă să vă întoarceți înapoi în Egipt. Așa a lucrat Dumnezeu atunci. În Psalmul 46 cu versetul 9 este scris că Dumnezeu a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și sulița și armele de război. În cuvântul acesta Dumnezeu spune că dimpotrivă El vroia ca neamul acesta de oameni să cunoască războiul. Și subliniez iarăși ideea aceasta, iubiți frați și surori, cel mai mare realizare din viața noastră este să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să cunoaștem planul lui Dumnezeu. Ce lucrează Dumnezeu acum? Așa cum a spus Hristos, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Dar trebuie să lucrăm împreună cu El. Nu tata să zică, pregătiți război și o zic, eu n-am chef de război. Ce război, domnule? Pace! Nu bombei cu neutron, cum era pe timpul Ceaușescu. Dezarmare, pace! Și lucruri de genul acesta. Când Dumnezeu spune pace, atunci El pune capăt războaielor și atunci noi trebuie să fim pe frecvența Lui, noi trebuie să fim pe calea Lui. Când Dumnezeu spune, acum n-aveți nevoie de război, ci trebuie să ocoliți, ca nu cumva nici măcar văzând războiul. N-aveți voie să faceți lucrul acesta. Atunci trebuie să facem așa. Dar când Dumnezeu spune, pregătiți războiul, când Dumnezeu spune, El vroia, era voia lui Dumnezeu, ca neamul acesta, ca generațiile acestea să cunoască războiul, asta însemnează că să vedem care este locul și rostul nostru acolo. Deci nu credincioși care sunt proprii lor șefi și fac tot ce vor ei, și n-ascultă de nimeni, poate să spargă cheptul pastorul și comitetul și prorocii, să prorocească în rând. Noi pe el nu-l interesează. Pur și simplu el e șeful lui. De asemenea, sunt de ăștia binevoitori care vor să facă ceva pentru Domnul. Cel mai important lucru este să vedem ce face Domnul, că El lucrează și ce să facem noi sau care este locul nostru acolo. Generația de după Iosua n-a cunoscut războiul și n-a învățat războiul. Trebuia să o învețe războiul? Se pare că da, că Dumnezeu a spus, El vroia ca vârstele acestea de oameni să cunoască războiul. El vroia lucrul acesta. Iubiți frați și surori, cred că cuvântul acesta este un cuvânt actual pentru noi. Chiar vorbim firește. A fost o perioadă când care mai sunt încă oameni în viață acum care au prins războiul, de vorbim firește. Oameni care au cunoscut războiul, oameni aceștia care au trecut prin război, care au cunoscut războiul, fie pe front, fie acasă, dar cunoscut războiul și privațiunile războiului și lipsurile și nevoile războiului, au fost niște oameni care au știut să prețuiască absolut toate lucrurile. Au știut să prețuiască un kilogram de făină, au știut să prețuiască o cană cu ulei, au știut să prețuiască toate lucrurile acestea. Pentru că au cunoscut războiul și cât e de crud și cât e de dureros războiul, au știut să prețuiască și au fost învățați, au fost pregătiți pentru viață. În perioada de după război, foarte, foarte puține sinucideri au fost. Pentru că oamenii au știut ce e războiul, erau pregătiți pentru lipsuri și aveau, cumva, dacă pot să spun așa, experiență și pielea tăbăcită. Acum când oamenii nu cunosc războiul, cel puțin de 20 de ani încoace, s-a ridicat o generație care nu cunoaște războiul. Și acum vorbesc pe plan spiritual, că imediat după războiul firesc care a fost, a urmat un alt război, era pace și se făceau manifestații pentru pace și se dărâmau biserici în România și preoți erau închiși. Mii de preoți au fost aruncați în închisori, mii de credincioși au fost întemnițați, mii de case de rugăciune au fost închise și credincioșii se adunau împreună și puneau pături la geamuri și puneau perne la geamuri și se rugau lui Dumnezeu și mergeau prin păduri, că era un alt război, era un război împotriva credinței, era un război împotriva lui Dumnezeu, era un război împotriva ceea ce crezi, era un război atunci și au fost oameni care au cunoscut războiul, au fost oameni care au făcut studii biblice pe ascuns, organizau stăruință pe ascuns, au cunoscut războiul, a trecut vremea aceea, acum nu mai este, cel puțin la nivel declarativ, războiul acesta împotriva credinței, dar tactica diavolului încă este prezentă, este un război mult mai subtil, este un război de gherilă, pentru că este libertate acum. Este libertate, nu mai trebuie să pui pături în geam, poți să predici și poți să cânti și nu mai are nimeni nimeni treabă cu tine. Ei, în perioada aceasta, vreau să vă spun că Dumnezeu vrea ca vârstele acestea de oameni, generațiile acestea de credincioși, să cunoască războiul, să cunoască războiul, că vin zile grele, că vin zile grele și dacă nu suntem pregătiți, o să fie greu pentru noi. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Războiul nostru nu este împotriva oamenilor. Războiul nostru nu este cu oamenii, nu este cu cultul, nu este cu mai joc eu nu știu cine, ci războiul nostru este împotriva diavolului. Războiul nostru este îndreptat împotriva poftelor noastre, împotriva lăcomiei noastre, împotriva sfirii noastre pământești care poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii. Și este scris lucrul acesta, că războiul nostru la care suntem chemați să-l pregătim și Dumnezeu dorește să-l învățăm, să-l purtăm, este acesta. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Avem nevoie de un profesor care să ne învețe războiul și războinicul acesta viteaz și profesorul acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Domnul Dumnezeu din cer, după cum este scris în Psalmul 18 cu versetul 34. Tu îndeprinzi mâinile la luptă și mâinile mele și brațele mele întind arcul de aramă. Și zic în această dupămasă, Doamne Dumnezeule, învață-ne și pe noi astăzi că avem și noi un război de dus, o luptă de dus și vârstele de oameni, neamurile copilului lui Israel trebuiau atunci să cunoască războiul, să învețe războiul și noi trebuie astăzi să cunoaștem și să învățăm războiul. Și așa în câteva minute care mai avem la dispoziție, aș dori câteva lucruri esențiale în ceea ce privește lupta aceasta pe care o avem de dus. Că aduceți-vă aminte, noi avem lupta aceasta fiecare, este o luptă personală și este o luptă și comună a bisericii, a trupului lui Hristos. Este și luptă individuală, este și luptă comună. Fiecare trebuie să ducem în lupta noastră. Și atunci când și-a apropiat și-a simțit sfârșitul aproape, Sfântul Apostol Pavel a fost izbăvit de câteva ori, de la moarte sigură. A știut că Dumnezeu îl scapă, Dumnezeu i s-a descoperit în vedenie, în visuri și a spus, îndrăznește Pavel, sunt cu tine, nu o să-ți facă niciun rău. Și la urmă Dumnezeu i s-a descoperit și Apostolul Pavel scrie, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. M-am luptat lupta cea bună, El a avut lupta Lui, ne avem lupta noastră. În ceea ce privește tactica și tehnica aceasta a războiului pe care Domnul voia ca neamurile de oameni să o cunoască, cuprind mai multe lucruri și primul dintre ele este pregătirea. Pregătirea pentru război. Și primul dintre ele este identificarea dușmanului. Și deja spuneam lucrul acesta, pentru evrei dușmanii erau niște oameni, erau niște popoare firești, erau niște domnitorii filistenilor, cananiții, sidoniții, heviții și alte popoare care erau acolo. Și Domnul i-a spus așa, aveți grijă, sunt niște popoare care din punct de vedere moral, din punct de vedere spiritual au degenerat foarte mult. Pur și simplu răutatea lor și idolatria lor este la culme, nu cumva să vă încuscriți cu ei. Trebuie să fie o zonă tampon sigură, Nu cumva să vă încurcăți cu ei, pentru că vor fi ca o capcană pentru voi. Trebuie să luptați împotriva lor și acestor popoare și trebuie să le nimiciți. Astăzi lupta noastră nu este împotriva filistenilor, nici a sidoniților, nici a heviților, nici a ebusiților, ci astăzi lupta noastră se dă cu diavolul și cu îngerii lui. Astăzi lupta noastră se dă cu gândurile care ne trăznesc prin minte. Și spun lucrul acesta, este un cuvânt... Stau de vorbă cu oameni și îmi vine câteodată să mă tot mir. De ce pot să le debiteze mintea unor oameni? Și asta scrie în Biblie. Asta scrie în Biblie. Nu este un cuvânt prea tare. Ce este scris în 2 Corinteni, lucrul acesta, capitolul 10, versetele 4 și 5. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpem tăriturile. Noi răsturnăm izvodirile sau concepțiile. Noi răsturnăm ceea ce naște mintea, ce zămislește mintea. Și mintea noastră poate să zămislească cele mai năstrușnice idei. Cele mai năstrușnice, zice. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Este lupta noastră. Identificăm gândurile care ne trec prin cap. Identificăm atâtea gânduri ne trec. Spun oamenii că în 24 de ore, ăștia sunt psihologii care se ocupă cu gândurile oamenilor, cu simțămintele oamenilor, spun că peste 10.000 de gânduri trec prin mintea omului. Trebuie să avem un filtru. Trebuie să avem un filtru să le cenzurăm. Atâtea gânduri ne trec prin cap. Atâtea gânduri, cele mai năstrușnice. Cele mai năstrușnice. Și lupta noastră se dă împotriva diavolului și lupta noastră se dă împotriva gândurilor care se ridică împotriva cunoștinței lui Hristos. Citim în cartea Domnului cum este Dumnezeu, ce-i place și ce nu-i place lui Dumnezeu. Și vine un gând, apă nu o fi chiar așa. Apă Barac, el știe pe toate. Apă Talpă, ce le știe pe toate, să-și vadă de treabă lui. Apă Nicu, maestru, dar nu se uită la el. Și deja îți vine gândul. Ăsta șparge pieptul să învețe ceva, ăsta e Biblia. A, păi chiar așa o fi. Vine gând. Și atunci trebuie să fii foarte atent. Domnule, îl fac gândul acesta rob ascultării de Hristos. Și zic, înapoi a mea, satanul. Iau și de la un dușman ceea ce este bun. Un om poate să fie 99% rău, dacă are 1% ceva bun, îi recunosc procentul acela și pot să iau ceva bun de la el. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Orice gând, orice păcat, orice fapt, orice atitudine, toate lucrurile acestea le facem roabe ascultării de Hristos, că de la gânduri încep toate lucrurile. Și gândul dă naștere vorbei, vorba dă naștere faptei, fapta dă naștere obiceiului, obiceiul dă naștere caracterului, caracterul dă naștere destinației, fie în sus, fie în jos. Orice gând, noi ne pregătim și ne cenzurăm gândurile. Deci numai că nu vorbim urât, numai că nu înjurăm, numai că nu răspundem cu ocări la ocări, ăstea departe de noi, gândurile le cenzurăm. Nu-mi permit să gândesc rău împotriva aproapelui meu. Amin? Asta e Biblia, frați și surori. Și mă pun eu în fața ei. Vă spun vouă și mi-o spun mie. Ne punem înaintea cuvântului Dumnezeu, nu că ne cenzurăm și ne mușcăm limba. Nu, și mușcăm. Dacă cumva scapă din războiul acesta cap cât un gând și dă limba să ne mușcăm atunci și ne purtăm aspru cu trupul nostru, nu? Așa spune Apostolul Pavel. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Un alt lucru în ceea ce privește pregătirea aceasta pentru luptă, e un lucru foarte important, să cunoști semnalele. Să cunoști semnalele. Am citit în cartea Domnului și vreau să vă citesc și dumneavoastră Numeri, capitolul 10, versetul 9. Când veți merge la război în țara voastră împotriva răvrășmașului care va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlvă din trâmbițe și Domnul Dumnezeul vostru își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrășmașii voștri. Și spune cuvântul Domnului în continuare și în altă parte, dar timpul trece și în toate citatele, o să le mai citesc din Biblie, doar vă spun trimiterile unde sunt acolo. Când era vorba de război, zice să sunați cu vâlvă. Când era vorba de adunare, să sunați într-un fel. Când era vorba de pornire, închipuiți-vă, era o tabără de câteva milioane. Numai bărbați erau peste 600 de mii. Și atunci nu mergea Moise, săracul, cu bățul lui din cort în cort și să-i anunțe pe toți. Mai vedeți că pornim dimineața la 7, toți cu bagajele făcute, că Dumnezeu mi-a spus că pornim și vom tăbărâ acolo. Și Dumnezeu a spus așa, e greu lucrurile astea, voi sunteți niște războinici, voi sunteți poporul meu. Uite aici, vă dau niște trâmbine, nu fiți atenți semnalele. Când se sună așa, însemnează adunare, când se sună așa, înseamnă să adună căpetenile, când se sună așa, faceți bagajele, când se sună într-un alt fel, atunci ai război. Frați și surori, un lucru esențial în războiul nostru spiritual, care nu-i împotriva oamenilor, care nu-i împotriva guvernelor, care nu-i împotriva cultului, care nu-i împotriva oamenilor, este să cunosc semnalele. Semnalele poate să fie predicile, poate să fie descoperirile prin Duhul Sfânt. Semnalele, trâmbițele acestea, poate să fie prorocia, visul dat de Domnul. Pot să fie semnalele acestea. Dar dacă nu le identificăm, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni capitolul 14 cu versetul 8, dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se pregătește de luptă? O, ce mare răspundere au slujitorii lui Dumnezeu! Ce mare răspundere au slujitorii lui Dumnezeu! Mi se strigă din Seir, spune în cartea Domnului, străjerule, mai este mult din noapte? Și străjerul răspunde, este noapte, dar vine dimineața. Dacă vreți să mai întrebați, întrebați-mă. Dar dacă străjerul, habar n-ar, el e orb. El nu știe că e noapte, zice, e ziua. Fain că acum n-am trăit niciodată. Ce binecuvântări. Dar noi nu știm că trăim un război și pâinea o avem feliată. Și baci rufele la mașina de spălat și nu se mai bag cu maiul și la gârlă. Și atâtea și atâtea facilități. Și eu ziceam, trăim niște vremuri extraordinare. Și vine trâmbița și vine o prorocie și spune, aveți grijă că diavolul răgnește ca un leu, aveți grijă că e criză, aveți grijă. Și a fost prorocie în casa Domnului de aici. În anul acesta a fost, se spunea prorocie, dar era numai cu câțiva ani și prorocia suna, în anul acesta unii vor da carte de despărțire Domnului. Și așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat. Trâmbița a sunat, semnalul a fost deslușit. Dar unii s-au pregătit de luptă și alții nu s-au pregătit de luptă. Și când trâmbița sună, este război, aveți grijă! Anul acesta era chiar o prorocie, a fost atunci, pe 1 ianuarie, nu mai știu exact ce an. A fost descoperirea aceasta, ne-am cutremurat. Și exact așa s-a întâmplat în anul acela. Câțiva au renunțat, au întors spatele Domnului și s-au dus. Ne mai rugăm câteodată pentru ei, Doamne, îndură-te de ei, numai Dumnezeu mai știe. Dar dacă n-au cunoscut războiul, dacă nu s-au pregătit pentru război, dacă trâmbița a sunat clar și deslușit și totuși ei nu s-au pregătit, cine este de vină? De aceea vă spun încă o dată, iubiți frați și surori, avem și noi războiul nostru. Este o mare răspundere pentru slujitorii Domnului. Este o mare răspundere când se spune de război, să dai sunetul care, cu vâlvă, cu vâlvă. Dimpotrivă, dacă Domnul spune de pace, atunci să nu amesteci borcanele. Vai de acela, scrie în Isaia, care dă amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune, care numește răul bine și numește bine de rău. E vai de acela! Războiul se pregătește identificând dușmanul. Războiul se pregătește cunoscând semnalele și ascultându-ne. Și războiul se pregătește cu rugăciune. Războiul se pregătește cu rugăciune. Și se scrie lucrul acesta, Exod, capitolul 17, de la versetul 8 la versetul 13, citiți dumneavoastră acolo, și de asemenea în Efeseni, capitolul 6, versetul 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. De aceea, oamenii care consideră că lipsind de la casa Domnului, oamenii care consideră că acasă sărin peste rugăciunea personală, își vor îndeplini și alte lucruri și vor face mai multe lucruri tăind din ale Domnului. Nu sunt oameni înțelepți, sunt oameni nepricepuți. Am auzit de Martin Luther, reformatorul german, care a avut o vorbă și a rămas de la el până în zilele noastre. Am așa de multe de înfăptuit, așa de multe de făcut, că nu pot să le izbutesc, nu pot să le fac toate dacă nu mă rog măcar două ceasuri. Am așa de multe în ziua aceasta de făcut și n-am cum să le termin dacă nu mă rog măcar două ceasuri. Acum vine diavolul și zice, tu ai așa de multe, taie din ceva. Păi din ce să tai? Din rugăciune, fraiere. Taie din rugăciune. Te rogi în mașină până la serviciu. Și îți umblă ochii ca girofarul să nu te prindă poluția, că treci pe roșu, că treci pe linia continuă, că te grăbești și te rogi, Doamne, păzește-mă, Doamne, ajută-mă și Doamne, nu știu ce. Este război. este luptă și este scris în cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă neîncetat, căci câmpul de bătaie unde se dau luptele este mintea, aici sunt toate. Ăsta e, războiul nostru se are loc între urechea asta stângă și urechea asta dreaptă, în creier aici, în minte, aici are lupta. Aici vin ispitele, aici se nasc poftele, aici vin toate, aici vine diavolul și zice, tai de rugăciune, nu te mai ruga, lasă, domnule, că ai atâtea. Și apoi ești nepregătit și te calcă unul pe bombeu și ripostezi ca un nepocăit. Și apoi pe cea spate, Doamne, ce rău îmi pare, dar nu te-ai pregătit, omule. Dumnezeu dorea ca oamenii, ca vârsta aceea de oameni să învețe și să cunoască războiul. Dumnezeu dorește și noi să învețăm și să cunoaștem războiul. Un alt lucru esențial în ceea ce privește tactica aceasta a războiului este ascultarea și atenția. Ascultarea și atenția în război sunt esențiale. Ascultarea și atenția și este un cuvânt în cartea Domnului lui, de fapt ele sunt mult mai multe. În Iosua, de exemplu, la capitolul 6, este vorba despre luarea Ierihonului. Ce tactică de război! Păi niciodată nu s-au mai făcut războaie ca până atunci. Altcumva se făceau războaiele. Veneau cu mașini de război, veneau cu berbeci și băteau tare în porțile cetății. Trimiteau spion să vadă unde e punctul strategic slab și acolo concentrau toată forța să se facă o breșe și să se intre în cetate. Și a venit Dumnezeu cu un alt plan de luptă și a spus, fiți atenți aici, urtați următoarea strategie, vină Iosua aici. Eu spun ție, tu le spun lor. Vă încolonați cu preoții în frunte, cu chivotul Domnului și înconjurați în prima zi cetate, vă sculați zi de dimineață, nu-i voi niciun somnoros să doarmă mai mult, vă sculați zi de dimineață și înconjurați cetatea odată. Pe ce intrați în tabără? Faceți lucrul acesta de șase ori în șase zile. În a șaptea zi, înconjurați cetatea de șapte ori. În cele șase zile când veți înconjura cetatea odată, musca să nu se audă. Musca să nu se audă. Dar le-au spus înainte, voi sfințiți-vă. Musca să nu se audă. Înconjurați cetatea în tăcere. Și stăteau locuitorii Ierihonului și se uitau. Un mare popor înconjoară cetatea și se duc înapoi în tabără. A doua zi la fel, înconjoară cetatea, o liniște de plină și merg înapoi în tabără. A șaptea zi dau ture, șapte ture în jurul cetății. După ocolul a șaptelea, strigă toți tare! Și ce se întâmplă? Zidurile cad, poporul merge înainte și este o mare biruință. În războiul acesta împotriva diavolului, împotriva minții noastre, care uneori este aliata firii pământești, împotriva ispitelor, a ereziilor de tot felul, ascultarea și atenția sunt esențiale. Ce se întâmpla dacă ei mai vorbeau unul cu altul? Ce se întâmpla dacă îl bârfeau pe Iosua? Bă, Iosua s-o ca scrântit. Asta e tactică de război? Ce auzi că Domnul i-a vorbit așa? Auzi, mai bagă și pe Domnul la înaintare. Probabil că știa Domnul ce le trece lor prin minte. Și-a spus, nimic, musca, conjurat. Ascultarea și atenția sunt esențiale. Sunt esențiale. Aduceți aminte de mai târziu, de Gedeon. Ce tactică, eu spus și lui, zicea, ai prea mulți. Triază, e fricoși și să plece acasă. Toți sunt prea mulți. Și-au rămas cu 300. Spus, Gedeon, uite, ascultă, ochii la mine, urechile la mine. Atenție! Vă împărțiți în trei cete. Înconjurați tabăra madianiților. La semnal! Scoateți făcliile din ulcioare, spargeți ulcioarele și strigați. Ce? Sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon. Asta e tactică? Asta e tactică când vine de la Domnul. Și cu 300 de oameni împărțiți în trei cete, care au înconjurat tabăra și au strigat sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon, s-a făcut o mare prăpădenie acolo. Ascultarea și atenția sunt esențiale. Frați și surori, când ne vorbește Domnul prin Duhul Sfânt, când Domnul îți dă o descoperire, o vedenie, un vis, eu cred că nu există oameni în locul acesta pocăiți sincer, credincioși, care să nu fi avut descoperiri personale din partea lui Dumnezeu. Păi ascultarea și atenția sunt esențiale. Dacă Domnul a spus, fă așa, dacă Domnul din potrivă a spus, nu fă așa, sau nu te du acolo, sau nu fă cu tare lucru, sunt esențiale, depinde succesul și victoria de lucrul acesta. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un alt lucru esențial în tactica aceasta se referă la disciplină. Nu se poate duce o luptă cu oameni indisciplinați. Fiecare să facă ce vrea. De exemplu, zice, înarmați-vă pentru război. și unul și-a uitat sabia acasă, și unul nu știe ce-a făcut nevasta cu scutul, nu știu pe unde, i l-a dat la șters, i l-a dat la lustruit, dar nu știe pe unde și l-a pus. Și unul vine fără sabie, unul vine fără scut, unul vine desculț, unul vine tranca, fleanca, vine la război. Vorbind firește, se poate așa ceva? Frații și surori, eu am făcut armata la pompieri. Pe acolo am mâncat o disciplină. Am mâncat o disciplină că mereau fulgii. Mereau fulgii. Se aprindea, așa ne învăța. Aprindea un chibrit și îl ținea, uite așa, aprins. Noi, în timpul până când chibritul acela ardea și se mistuia, eu trebuia să fi sărit din pat, eu trebuia să fiu echipat ca să pot să ies afară. Câteodată dura 5 secunde, 7 secunde, 10 secunde și era vai și amar de cozonacul meu. Era vai și amar de chielea mea dacă eu nu făceam lucrul acesta. Disciplină! Păi suna alarma la pompieri și un minut dura sunetul acela al alarmei. De când începea să sune alarma, în minutul acela eu trebuia să fi sărit din pat, eu trebuia să fiu echipat, eu trebuia să fi alergat la mașina unde eram servant, eu trebuia să fiu un armat cu echipamentul de stingere împotriva incendiilor și când după un minut alarma se întrerupea, mașina trebuia să fie ieșit pe din curtea unității. Și era vai și amar dacă nu se întâmpla așa. Și făceam exerciții. Aveam 28 de secunde ca să fug cu o scară de pompieri în spinare, să fug 30 de metri, să o pun la un turn, la etajul 1, să mă urc pe ea, să iau iară scara, să o pun la etajul 2, să mă urc pe ea și să oprea cronometru. Și era vai și amar de mine dacă nu eram sub 30 de secunde. Și am ajuns să fac 26 și 27 de secunde. Disciplina era esențială. Cum credem noi că împotriva diavolului, care e hoț, care e șmecher, care e bătrân, care e uns cu toate alifiile, putem noi să biruim fără disciplină? Unul vine, ca așa, să trezește pe la 6 și un sfert, 6 și 20, și numai să uite pe aici, îi rugăciune, mă pot băga, sau îi cântare. Unul vine fără Biblie, unul nu s-a rugat, s-a sculat dimineața la 8 și un sfert. Programul începe la 9. Și rapid pe acolo, nici măcar vine cu urdor la ochi. Și aude despre luptă. Sănătate bună. Frați și surori, disciplina este esențială. Noi avem un dușman care n-are milă de bătrân, care n-are milă de tânăr, care n-are milă de mine. Pot eu să-mi spar cheptul și să vorbesc 50 de ani să predic. Dacă mă prinde odată în offside, credeți că are milă de mine? Mă termină rapid! Mă termină rapid! Și cu fiecare dintre noi. Disciplina este esențială și pot să vă spun încă texte, Iosua capitolul 3, Iosua capitolul 6, 1 Corinteni capitolul 9, 2 Timotei capitolul 2, sunt multe trimiteri care vorbesc despre disciplină. Despre disciplină. Da, noi suntem turma Domnului și spunem, oi, oițe și mielușei și vai cumva, numai să mângăi oița pe cap. Dar suntem și armata Domnului. Vorbeam nu de mult că unii sunt chemați în biserică să fie stâlpi. Apasă greutăți peste ei. Dacă nu-i disciplină, dacă nu-i înfrânare, dacă nu-i post, dacă nu sunt limite, dacă nu sunt rânduieli, dacă nu sunt rânduieli. Vorbeam în lupta asta firească. Vine unul desculț, unul fără sabie, unul fără scut, unul fără arc. Cum poți să biruiești? N-ai cum. Dar în lupta aceasta spirituală, dacă nu ne îmbrăcăm cu toată armătura din Efeseni capitolul 6, în 5 cu centura adevărului, încălțat cu picioare cu râmna Evangheliei păcii, cu scutul credinței, cu coiful mântuirii, cu sabia Duhului. Pe în lupta aceasta, împotriva gândurilor, împotriva diavolului, cum putem noi să biruim în ziua aceea? Nu se poate. Numai dacă Dumnezeu marea lui îndurare ne ia de chică, ca pe prorocul acela Ezechiel, zice că m-a luat de zulufii capului, l-a luat de păr și l-a dus dintr-o cetate în alta. Numai așa cumva vom fi scăpați. Dar Dumnezeu a vrut ca neamul acesta de oameni să învețe războiul, să învețe că e vorba de disciplină. Nu ca în Judecători capitolul 17, fiecare făcea ce îi plăcea. Fiecare făcea ce îi plăcea. Nu se poate așa. Lupta noastră ne vorbește aici că în lupta aceasta dușmanii trebuie să fie uciși. Acolo era o luptă firească și dușmanii trebuiau exterminați. Dușmanii sufletului nostru trebuie uciși. Și nu oamenii, spun încă o dată, nu se referă la oameni și tocmai ca să ne dăm seama și mai bine încă o dată, îmi permit chiar să citesc, deși timpul a trecut, vă încerc găduință. Coloseni capitolul 3, versetul 5, omorâți ce? mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftă, rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Vorbeam de disciplină, fiii neascultării n-ascultă. Din numărul lor era și voi, din oare când trăiați în aceste păcate, războiul nostru este împotriva păcatelor, împotriva diavolului. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Cum te lași de ele? Omorându-le. De mânie, vrășmășie, răutate, clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucând v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În lupta aceasta, spune în Evrei, capitolul 12, cu versetul 4, unor oameni, voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Am avut poate cu toții stări de felul acesta de rugăciune în care simțeam așa o mare presiune, și bucurii, dar și o mare presiune. Dar cred că totuși niciunul dintre noi n-a trecut prin agonia aceea luptei în rugăciune ca și Domnul Iisus Hristos în Ghețimani. Când sudoarea, când transpirația îi se schimbase și îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau jos pe pământ. Până acolo trebuie să luptăm și noi. Până acolo trebuie să luptăm și noi. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Lupta aceasta trebuie adusă cu jertfă. Cu jertfă trebuie adusă. Nu acum mă simt bine, acum sunt gata cu tot să mă bat. Diavole, vino aici. Nu cu puterile noastre, nu cu bravura noastră, ci prin credință. Și vă spuneam despre acea întâmplare adevărată, adevărată, pe care mi-a povestit-o cu natul meu, de un prieten de-a lui. Unul era cu gură mare când era vorba de luptă, dar când era vorba de fapte, atunci era pe la coada armatei. Ce diavolul mă? Ce tot nu știu? Ia să vină la mine, că în numele lui Hristos eu dau cu el de pământ. Ce diavol? Mă zicea, ai grijă, mă, cum vorbești, mă? Mihail Arhanghelul, o să zic, numai Domnul să te mustre, tu nu vorbi chim necuvincios, tu luptă-te. Ia adevărul, ia platoșa credință. Ce, mă, voi, e frică de diavolul? Și într-o noapte au spus că venea de la schimbul 3 de la servici și trebuia să treacă o punte, așa, pe care încăpea doar o singură persoană, peste râul Mureș. Și din partea cealaltă a văzut că vine cineva, un in solid așa, și el. El e curajos, venea de la schimbul 2, un credincios dintr-o bucată așa, de 130 de chile, 1,90 m. Și pe la mijlocul punții se întâlnește cu un individ. Și el face așa, și el face așa, și el face așa, și el face așa. Ce, lasă-mă să trec. Ce, nu te las să treci, că m-ai tot chemat ca să vii, să vin că mi-arăs tu mie. Uite că am venit. M-ai chemat să vin că mi-arăs tu mie. Am venit. Și apoi ți-l-o tăbăcit ăla, ți-l-o tăbăcit, o îngăduit Dumnezeu asta, dar a învățat o lecție, nu cu gură mare. Nu cu gură mare, că diavolul poate, are îngăduie, Dumnezeu îngăduie câteodată, cere. Cum a spus, simăre, satana o cerut. Și mare lucru că Domnul nu a spus înapoi a mea satana. Satana o cerut, l-a cernut și Domnul i-a îngăduit. Da, cerne-i. Deci în lupta aceasta, lupta aceasta se dă împotriva diavolului, împotriva căpetenilor, până la sânge cu jertfă. Mi-aduc aminte de întâmplarea aceea din Iosua, capitolul 7, când era război, războiul mare împotriva locuitorilor țării acolo. Și se apropia seara, se apropia seara. Și atunci Iosua a făcut un lucru incredibil. În loc să sune din trâmbițe să zică, toată lumea în corturi, continuăm lupta mâine, Iosua face un lucru nemai auzit și nemai făcut niciodată. Iosua își pune sabia în teacă și ridică mâinile spre cerul în mijlocul câmpului de bătălie. Și în jurul lui zângâneau armele. Și își ridică mâinile spre cerul și spune, oprește-te soare asupra Gabaonului și tu lună asupra văii Aialonului. Și s-a oprit soarele din mersul lui. Până când Dumnezeu, până când poporul Dumnezeu a reputat o mare victorie. Păi nu puteau să se bată și a doua zi? Păi era tot acolo, domnule. Nu puteau să se bată și a doua zi? Mai mereau un tabăr, mai beau un ceai, mai mâncau o telemia, o prânză, nu știu, pe acolo căpătau putere. Ce trebuiau să se bată în continuare? Dar omul acesta lui Dumnezeu, înțeles, dacă acum ai scap de mână, i-a scăpat pentru totdeauna. Și atunci a avut îndrăzneala aceasta fantastică înaintea lui Dumnezeu să poruncească soarele. Și Dumnezeu a binecuvântat credința lui și spune, niciodată nu mai fost așa o zi. Frați și surori, avem o luptă de dus. Și dacă suntem leneși și comozi, odată ne-am luptat împotriva curviei, odată ne-am luptat împotriva hoției, odată ne-am luptat împotriva nu știu ce, dușmanii trebuie exterminați. Nu că și mâine e o zi. Acum îi terminăm în numele lui Iisus Hristos. Nu oamenii spun încă o dată, ci toate poftele acestea. Apropo de încheiere cu aceste concluzii, azi noi avem războiul nostru. Ei au avut războiul lor, noi avem războiul nostru. Evreii aveau cetăți și aveau pământ, aveau teren, pentru că generația dinainte au știut ce războiul și au prețuit cetățile și au prețuit pământul și au prețuit toate. Generația asta n-a prețuit, n-a știut, n-a știut ce e războiul. Și atunci ce e chiar așa? Vreau să vă spun că și noi avem o credință, o mărturisire de credință, o temelie, pentru că unii din generațiile trecute au știut ce e războiul și au dus războiul. Noi avem o credință și o temelie bună, o fundație bună, pentru că unii au cunoscut războiul, ne-au predat nouă ștafeta și noi trebuie să o predăm altora. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea a ajuns credința până la noi. De aceea îi spunem și noi lui Dumnezeu, Tată, și El ne ascultă, pentru că credința avea ajuns până la noi curată. Doamne, binecuvintează-ne să o păstrăm tot așa. Ei în trecut, unii, nu toți, adevărat, s-au luptat, au suferit, n-au făcut compromis, s-au jerfit, n-au fost comozi. Noi avem, spun încă o dată, războiul nostru și trebuie să învățăm războiul să-l ducem până la sfârșit. Îmi dau seama, sunt realist, că unii habar n-au despre războiul acesta nimic. De unde știu asta? Din neatenția cu care își trăiesc viața, din neimplicare, din neascultare, din lipsa de disciplină și de punctualitate, din evitarea oboselii și a suferinței. Apă, ce zice? Crezi că toți au mașină ca și tine? Vă spuneam de fratele Verza, care locuia în Șura Mare și venea pe jos duminica, că pe timpul Ceaușescu nu circula nimic din Șura Mare până în Sibiu, și venea din Șura Mare până pe Plevne, știți unde este Plevne? Traversa, venea din Șura Mare 7 km sau 8 km până la Sibiu, traversa tot orașul până pe Plevne și era printre primii la biserică. Ăla nu întârzia niciodată. Nu vine autobuzul. Și apoi ce dacă nu vine autobuzul? Îl știți pe Pavel ce autobuz o folosit? Îl știți pe apostol ce îl știți pe Hristos ce autobuz i-o sta la dispoziție? Ce taxiuri o folosit Hristos? Frați și surori, n-am crescut în mașină și nu m-am născut în mașină. Îi mulțumesc Domnului pentru ea. Dar dacă cumva avem motivații de genul acesta, spun, de-aia unii nu cunosc război. Din răspunsurile, din cuvintele pe care le-au, habar n-au de război. Habar n-au de război, că trebuie să calce pe comoditate, pe lene, că trebuie să fie punctual, că trebuie să se scoale dimineața, că trebuie să se roage, că trebuie să postească. Habar n-au unii de război. Îi văd din neatenția, cum spuneam, din lipsa de implicare, din comoditate de care dau dovadă, în ceea ce privește ignoranța cu privire la vremea pe care o trăim, din dezinteresul pentru lucrarea Domnului. Dușmanul este fără milă, ăla n-are milă. Tot așa a fost și atunci, tot așa este și astăzi. Unii nu l-au luat în serios și au căzut și au rămas mulți căzuți. Ce-i de făcut, și este ultima frază, să învățăm războiul, să ne aducem aminte că avem dușmani, să ducem lupta noastră și să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul. Amin.